Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 18, аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик радио.
Закритите през 2007 година спешни отделения и спешни болнични комплекси да бъдат възстановени. Това предвижда стратегията за развитие на спешната помощ до 2020 година, разработена от Министерството на здравеопазването. Документът ще бъде предложен за обсъждане до края на годината. За момента не може да се каже колко ще струват на държавата новите спешни болнични комплекси, но се предвижда възстановяването им да започне най-рано през 2016. Още от Илия Вълков.
Стратегията обхваща периода 2014-2020 година. Оптимистичният сценарий предвижда така наречените болнични комплекси за спешна медицинска помощ да започнат да се възстановяват от 2016 година. По план те ще бъдат общо 6 на брой за цялата страна. По думите на доктор Максим Гайдев, експерт в Здравното министерство, всеки един гражданин, независимо дали има здравни права или не, ще може да използва услугите на тези комплекси.
Нали, за обслужване, независимо от националност, пол, вероисповедание, социален, здравно-осигурителен статус, всеки един нуждаещ се да може да получи тази необходима спешна помощ.
Максим Гайдев съобщи, че в момента работят 370 екипа на спешна помощ в цялата страна.
Ние имаме за 370 екипа над 600 автомобила линейки. Мобил, които могат да започнат всеки момент работа. Попитахме го и колегата от Германия, дали в Германия си позволява такъв лукс, не. Той категорично каза не. Успоредно с това, понеже има статистиката и каква медицинска техника и апаратура има в цялата система, бъдете сигурни, че аз също е по 2 на броя на екипите, които работят в момента. За 12 часово дежурство в България е скромното 3,5 повиквания за 12 часово дежурство. Нали? Средно за страната, го казвам.
Според доцент Стоян Миланов, директор на Пирогов, България надминава някои страни в Европа в услугите на спешната помощ.
Особено оборудването на така наречените реанимационни екипи. Даже са и в повече. Според мен е по 2.
Не вярвам договорките на министър Драгомир Стойнев в Америка за строителство на 7-ми блок в АЕЦ Козлодуй и да внесат напрежение в отношенията ни с руските партньори и да предрешат арбитража за АЕЦ Белене. Това заяви предишният президент Георги Първанов при посещението си в Русе. По думите на Първанов, 7-ми и евентуално 8-ми реактор в Козлодуй не са алтернатива на Белене. Георги Първанов беше в Дунавския град, където организира дискусия за проблемите на висшето образование. Още от неговите коментари по актуални теми в репортажа на Ахмет Алиев.
Първанов изрази позитивна оценка за случилото се на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност при президента. Той се състоя, което показа, че българските политици могат да си говорят, но това е само една малка стъпка, сподели Георги Първанов. На дискусия по държавността утре във Велико Търново той смята да предложи конкретни промени, свързани с закона за Консултативния съвет по национална сигурност, за да стане той по-ефективен орган, отколкото е сега. Според Първанов, партия Атака е тази, която може да намали социалното напрежение в обществото. В момента.
Един по-ясен хоризонт за работата на парламента, респективно на правителството, би могло да създаде по-добра възможност за работата на самото правителство. Разбира се, това не зависи от нас, които участваме в тези дискусии, а от парламентарно представените партии. Най-много зависи от една трета партия, която е подкрепяща правителството.
Първанов оправда действията на вътрешния министър Цветлин Йовчев и полицията. Вероятно, това е броят на полицаите, които са необходими за опазването на гражданския мир, а защо е заплашен той, трябва да питаме и парламентарно представените партии и управляващите, както и гражданските структури, заяви Първанов. Държавата е в тежка икономическа криза и няма да издържи дълго на това напрежение, добави той. Накрая Първанов отговори и на най-задавания въпрос от дълго време насам. Кой?
В разгара на този дебат видях една много закачлива карикатура. Аз съм известен с това, че моето хоби е да събирам карикатури и шаржове посветени на мен. И там на площада, изобразен като протестиращ, аз държах един надпис, кой предложи Станишев. Така че тази отговорност аз мога да поема, оттам нататък никакви други отговорности не поемам.
Ахмет Алиев, Дарик Радио Русе.
Близо 20 симпатизанти на Национално движение Свобода се събраха на протест пред Министерството на земеделието и храните с искане за удължаване на мораториума за продажба на земя на чужденци до 2020 година и прекратяване на ислямизацията в България. Демонстрантите изразиха своето недоволство и съшествие по основните столични булеварди, като предварително бяха заявили, че няма да блокират центъра на София и да пречат на движението. Репортаж на Виктория Ниновска.
С скандирания да живее България и свобода или смърт, 20 симпатизанти на Национално движение Свобода се събраха пред Земеделското министерство с искане за удължаване на мораториума поне до 2020 година.
Ние сме против продажбата на българска земя. Искаме да бъде спрено мораториума, да бъде удължен поне до 2020 година, защото от 1 януари, ако влезе закона на свободно изкупуване на българска земя, България си заминава.
Демонстрантите настояват управляващите да вземат мерки за спиране на преминаването на българо-турската граница от нелегални имигранти.
Това не са бежанци, това са крайни радикални ислямисти, които нарочно ги вкарат в България. Това не са сирийци, това са афганистанци и разни други престъпници, които умишлено ги вкарат в България и ги заселват в такива безлюдни места, села. Център на София, ако видите за 10 минутки да станете на халите, ще видите за какво става на въпрос.
Протестиращите изразиха своето недоволство и с кратко шествие по пешеходните зони от булевард Христо Ботев през булевард Александър Стамбулински до площад Независимост.
Протестен митинг за спиране на нелегалните имигранти организира партия Атака в Сливен. Близо 200 души, сред които членове и симпатизанти на политическата сила и граждани, се включиха в протест. Информира Яна Зафирова.
Лидерът на партията Волен Сидеров заяви, че вече влезлите в България над 10 000 пришълци.
Да бъдат експулсирани тези вече влезли в България пришълци и да се сложи физическо заграждане на границата. Това е нашето предложение, проекто решение, което сме карали в деловодството на парламента.
Всяко друго частично за обикалящо фактите не е решение за нас, подчерта Сидеров.
Тоест, не да мислим как да настаняваме вече влезлите, а да мислим как да ги експулсираме.
Участваха и граждани от Средец.
А как да живеете с тях? Имате ли проблеми?
Аз лично не съм се срещала с тях, но научавам, че има.
Какви?
Не мога точно да ви кажа конкретно какви са. Не съм се срещала с тях, нямам точно пълна информация, но разбирам, че има и просто се притесняваме да не дойдат някой не с добра цел.
Митингът завърши с мирно шествие по главната улица в Сливен. Яна Зафирова, Дарик радио Сливен.
Мокра хлъзгава настилка е вероятната причина за катастрофа с джип по пътя Монтана-София. От областната дирекция на МВР София област съобщават, че джипът е самокатастрофирал между село Понор и град Годеч. Водачът е отказал съдействие на органите на реда, тъй като не е имал застраховка и му е снето обяснение. Няма пострадали при пътния инцидент. На сигнала са се отзовали служители на гранична полиция. За още един пътен инцидент, катастрофа край Пловдивското село Бойково, сигналът е получен на телефон 112, съобщават пред Фокус от Центъра по спешна помощ в Пловдив. Все още не се знае колко са пострадалите и в каква степен. Няма информация за инцидента и от прес-центъра на Пловдивската полиция. Емил Милев, известен като Крокодила, е бил задържан при специализирана полицейска операция. Той е издирван от декември 2009 година. Милев е част от бандата за магистрални обири Крокодилите. Тя нашумя на 14 декември 2009 година, когато един от най-известните магистрални бандити в страната, Димитър Митрев Богровец от групата, беше убит при престрелка с полицията на магистрала Тракия. Това стана по време на акция по сигнал за отвлечен турски гражданин. Година по-рано, на 4 декември 2008 година, Софийски окръжен съд призна за виновни Емил Милев, брат му Евгений и Калоян Бацов. Те бяха осъдени на по 12 години затвор за грабеж и опит за убийство на полицай през 2004 година. През октомври 2009 година обаче Софийски апелативен съд ги оправда. Емил Милев е смятан и за част от групата Килърите, две за извършване на убийства, грабежи и изпълняване на поръчки за наказателни акции. Една новина от света. Швейцарците отхвърлиха на референдум ограничаването на високите заплати, показват първите тенденции след затварянето на избирателните секции. Гласоподавателите са отговорили отрицателно на другите два въпроса за данъчни помощи за домакинствата и увеличаване на цената на винетните стикери за магистралите до 100 швейцарски франка спрямо сегашните 40, което беше изненадващо. Първите прогнозни резултати показват, че текста за ограничаване на високите заплати, наричан инициатива 1 към 12, е бил отхвърлен от 65% от гласувалите. Статистическата грешка е 3%. Целта беше да се въведе ограничение, така че най-високата заплата в дадена фирма да не надвишава повече от 12 пъти най-ниската. Преди 8 месеца швейцарците одобриха с 67% премахването на златните парашути на големите началници, получаването на големи суми при напускане или пенсиониране. Според резултатите от вота в три големи кантона от общо 26, Цюрих, Женева и Во, са гласували три пъти не по предложените текстове.
Спорт.
Футболистите на Ботев Пловдив постигнаха убедителна домакинска победа с 6-1 срещу Черноморе с двубой от 18-я кръг на група и се изкачиха на трето място във временното класиране. Отборът на Станимир Стоилов събра 31 точки, колкото имат четвъртия Левски и петия Пловдивския Локомотив. Към момента Ботев има най-добрите показатели в двубоите между трите отбора и най-добра голова разлика. Канарчетата категорично надиграха намиращия се в зоната на изпадащите черноморец и дори можеха да стигнат до още по-убедителна победа. Силен матч за пловдивчани изигра Бела Нисе, който вкара първите два гола.
Времето.
До сутринта все още в източните райони ще е сумерен южен вятър и на места ще превалява. От запад ще започне разкъсване на облачността. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, по Черноморието до 10-12, София около 3 градуса. Утре облачността временно ще намалее, около пладне, от запад отново ще се заоблачава, след обяд ще започнат слаби превалявания. Вятърът ще се усили чувствително в Дунавската равнина, с него ще започне да нахлува студен въздух. Температурите в Северна България и високите котловинни полета бързо ще се понижават и през нощта срещу вторник там дъждът ще премине в слаб сняг. Все още с високи дневни температури от 8-10 градуса в Северна България до 15 градуса в Югоизточна. От Централното студио на Дарик Радио София чухте обзорните новини в 18.